Kære lytter, jeg cyklede forbi børsbygningen i København tirsdag morgen. Jeg cyklede forbi igen tirsdag aften. Folk stod stille. Mange var chokerede. Med god grund, ingen havde set det her komme. Flere havde tårer i øjnene. Vi har lidt et stort tab. Vi har mistet noget af vores kollektive hukommelse. Vi har mistet en stor del af Christian den 4.'s børs. Vi har mistet Dragespiret, vi har mistet børssalen, hvor erhvervshistorien har udfoldet sig i flere hundrede år. Børssalen, som er portrætteret i P.S. Krøyers vidunderlige maleri, som mange af os har stået og iagttaget inde i børsbygningen, og som vi så blive båret ud af den brændende bygning. Maleriet har C.F. Tietgen i centrum. Den Tietgen, som havde sit kontor i børsbygningen. Det kontor, som findes endnu i vore dage, og som, gudskelov, ligger i den modsatte ende af børssalen. Men hvordan oplevede et af de mennesker, der var tæt på, Dansk Erhvervs administrerende direktør Brian Mikkelsen, branden? Hvad tænkte han? Og nåede Brian Mikkelsen undervejs at overveje sin rolle som leder? Ikke bare med at redde kunstværker ud af den brændende bygning, men også med at være leder af en organisation med mange medarbejdere. Hvorfor er så mange mennesker så følelsesmæssigt berørte i de her dage? Og hvad nu? Hvad er Brian Mikkelsens prioriteter i forhold til et dansk erhverv, som har mistet sin fysiske arbejdsplads, men som stadig har en hverdag med politisk interessevaretagelse, populært kaldet lobbyisme, og service over for sine medlemsvirksomheder? Og når følelserne får lagt sig, er det så muligt at udnytte de muligheder, som en krise jo også giver? Det taler jeg med Brian Mikkelsen om. Velkommen til Topchefernes Strategi. Brian Mikkelsen, tak fordi jeg måtte komme.
Tak fordi du er velkommen.
Vi sidder i Tietgens hus ved siden af børsbygningen, og det er onsdag eftermiddag nu, og endnu en kaotisk og sikkert også en bevæget dag. Allerførst, hvor slemt er det? Altså, vi har jo alle sammen set det udefra, men du har set det indenfra.
Det er rigtig slemt, desværre. Altså, jeg har været derinde 7-8 gange nu, sammen med indsatslederen og brandfolk. Den ikoniske børssal er helt nedbrændt. Biblioteket, som ligger foran, er helt nedbrændt i alle etager op og ned, er den nedbrændt. Den lille positiv vinkel på det er, at brandvæsenet gennem en brandmur, som blev etableret af en brandmajor i 1700-tallet, fik stoppet branden cirka halvvejs ind i børsen. Og det betyder, at halvdelen af børsen, den ikoniske børsgang, hvor man har Tietgens gamle kontor, hvor man har det, vi kalder en pigersalon, hvor Christian IV havde kontor, alt det er stadigvæk bevaret. Vi fik alt kunsten og kunstværkerne ud, næsten i hvert fald. Så en lille bitte positiv ting midt i tragedien med, at store dele af børsen er brændt ned, og den ikoniske børssal er helt væk.
Det er mange, især lytterne i den her podcast, vil forbinde med det her, udover jo selvfølgelig Dragespiret. Det er børssalen, og den er altså væk. Okay, lad os prøve at tage os tilbage til tirsdag morgen. Du er på vej på arbejde. Du cykler, som du plejer at gøre. Og hvad sker der så?
Jeg cykler og bliver ringet op af en kollega, som siger, at børsen brænder. Og jeg tror, at han gør grin med mig, fordi de har været vores allervigtigste prioritet. Vi har en gang om dagen, har vi en anden, som en anden senator Cato sagt, i øvrigt mener vi, at børsen ikke skal brænde på vores vagt. Nu har den ligesom stået der i 400 år. Flere bombardementer, krige med svenskerne og englænderne osv. ikke brændet i København, der stod der. Og det meget berømte Dragespir, som altid har holdt vagt over børsen, så det ikke brændte. Og jeg selv ved op og klappe den derop, fordi vi har en stor restaureringsprojekt i gang, hvor vi ville have børsen til at shine. Det skal vi lige huske på, hvad er historien her? Historien er jo den, at vi vil have børsen tilbage til, hvordan det så ud i renæssancestilen med 80.000 nye mursten, nyt tag, nye skulpturer osv. Jeg ser det komme på vej ind på cyklen, efter at have fået det videre med en kollega, og kører op ved Holmens Knæ ved siden af Nationalbanken, og der kan jeg se, at der er flammer, fordi jeg er ellers en meget optimistisk person, og da jeg bliver ringet op omkring det der, jeg tror, det er løgn, så tænker jeg, jeg hører det hen ved vores elevator, der ligger en ny elevator, vi har fået lavet lige ved siden af receptionen. Jeg tænker, at det ikke håndterer brandvæsenet. Der er lidt røg. Det kan de godt.
Ikke? Hvornår går alvoren op for det?
Det der kommer hen om hjørnet ved Nationalbanken og kan se flammerne, der tænker, ah, så store flammer der i det træværk hvor vi ved, at der er tre, som var tilbage 500 år gammel fra Gotland, som Christian den 4. lagde. Det er nok ikke det rigtige sted.
Det, der står der, eller cykler stadigvæk, og du kan se, det her det er alvor. Hvad går igennem hovedet på dig? Hvilken tanke har du? Er der nogen, du ringer til? Din hustru, eller din formand, eller en kollega? Hvad er det første, du foretager?
På vej ind snakker jeg både med min hustru, og min datter ringer til mig, for hun er hjemme hos os i øjeblikket, og siger, far, nu kører du altså forsigtigt, fordi jeg ved godt, du vil have fart på, men der skal ikke ske to ulykker på en dag. Det er det, du er opmærksom på. Så jeg ringer min formand til mig fra Berlin, hvor han er til møde, fordi han ser det i en headline på en eller anden news site, mens jeg lige er inde kommet ind på Børsen. Og der har jeg ikke rigtig noget overblik, det fortæller jeg ham så også, men er vi i gang. Så hvad tænker jeg der rundt om hjørnet? Jeg troede de første 10 minutter, jeg cyklede, jeg cykler for Hellerup af, og jeg får det her vide ved Østerbro, at det var lidt røg, at man godt kunne håndtere det. Ikke? Da jeg så ser flammerne, der kan jeg jo se det alvorligt.
Der er brandvæsen, der er der
måske. Ja, og der er på op rigtig mange brandvæsen, der er afspærret allerede, når jeg kommer.
Kan du overhovedet komme ind på dit kontor?
Nej, slet ikke. Men jeg kommer jo hen, jeg stiller, jeg troede, jeg skulle til sport om aftenen, hvis vi skal have hele historien med, så jeg har en sportstaske med bagved. Den stiller jeg op ved Nationalbanken, og tasken simpelthen bliver tænkt, det må bare falde, hvis vi mister det. Altså, jeg lader det helt, min cykel, min taske, min cykel, stillede bare med Nationalbanken, så løber hen over broen, den lille bro, der er der. Ikke? Jeg fik selvfølgelig lov til at komme ind, ikke? Da jeg var der, altså i det afspærrede område. Og der kan jeg se, det er jo dybt alvorligt. Jeg snakker som indsatslederen, som er meget bekymret på det tidspunkt. Meget bekymret. Og så bliver jeg selvfølgelig bekymret.
Og så? Hvad sker der så?
Ja, så sker der det, at vi finder først ud af at tjekke, at der ikke er nogen medarbejdere derinde, og det er jo fordelen ved, at det er så relativt tidligt, at larmen går 7.36, og man får alle ud, og det er en ret hylende alarm derinde, så alle kommer ud af det hus. Det kan man ikke, det er en ret irriterende, den lyd, som man kommer ud af det. Ikke? Så alle, men vi er helt sikre på, at alle er ude, og vi dermed mener er beredskabet og politiet. Men der er jo en fantastisk kultur derinde.
Så det vil sige, det er ligesom prioriteten så. Du har konstateret det her, det er alvorligt. Du konstaterer, at medarbejderne er ude. Hvis du har en opgave nu, så er det at bidrage til, at de kunstværker, der er i bygningen, kommer ud.
På det tidspunkt er min intuition, at vi skal redde kulturarven. Fordi der er ikke andre, der tænker på. Det gør indsatslederen ikke, det gør politiet ikke, hvad jo er fuldstændig fair, for det tænker de jo ikke over. Så jeg får fat i indsatslederne, jeg faktisk forsøger at komme ind, men der er der nogle betjente, der ikke vil lukke mig ind i bygningen, og så fortæller jeg dem, at jeg er den Brian Mikkelsen, de tror jeg måske er, og siger, det er en af dem, siger sådan op, du er vores tidligere chef, så jeg får lov til at løbe derind. Får fat i
en. Og hvad kommer du ind i?
Jamen, så kommer jeg ind med nogle politifolk, skal lige have med, som løber med derind, nogle unge politifolk, og nogle brandfolk, og så siger jeg, kom med, og nogle kollegaer, jeg har, to kollegaer. Der er i første rum derinde. Nu skal jeg lige præsentere lytterne for det. Når man lige kommer ind ad døren ud mod Christiansborg, hvor vi faktisk også lige får lavet en ny port også, blandt mange andre nye ting, kommer vi ind til vores køkkenkantine. For nogle uger siden havde Anne Ukla på besøg, og måtte fortælle hende, at hendes oldefar havde kontor lige præcis i vores køkken. Og det første rum, næste rum er Børsdalen, og næste rum igen er biblioteket, og så kommer den meget berømte Børsgang.
Og på det tidspunkt her, der er der ikke ild der?
Nej, det er dernede, kommer jeg til nede i biblioteket. Så det første, vi skal have reddet, tænker jeg, det er P.S. Røyer-maleriet. Det meget berømte maleri af Titten og alle de fælder, der var for 120 år siden, der dominerede og styrede Danmark. Det var meget nemt at få ned, fordi det hang som et stort. Det er meget stort og meget tungt, men det var nemt at få ned, og det var vi, jeg kan ikke huske, 4-5-6 mennesker bare det ud. Ikke? Det var svært for at gennem dørene, hvis jeg lige skal beskrive det, men det fik vi løst der. Det er jo små ting. Fik vi ud, kommer ud, og det var første maleri, vi fik ud. Og der var ikke nogen til at tage imod det. Jeg sender så en af mine medarbejdere hen og løber hen til Folketinget, som jeg jo kender, og siger, om de ikke vil åbne op. De sender så nogle betjente hen, og lige pludselig begynder tingene at åbne sig. Almindelige mennesker springer til, lægger deres cykler og spørger, hvad de kan hjælpe med. Det er helt vildt, ikke? Og springer til. Jeg løber så tilbage igen med nogle betjente og har nogle brandfolk, og så løber vi tilbage i biblioteket. Og i første en stor børsal, der har vi lige fået restaureret nogle frølik. Kultegningen bliver det meget detaljeret, som jeg har fået Ny Carlsbergfonden til at finansiere. Og de sidder fuldstændig boldret fast. Så får vi nogle betjente til at, en lille kvindelig betjent står på skutterne af en bredskuldret betjent, og så står vi om virkelig nogle stige derinde, så de står på nakken af en anden, og vi bruger økse, hammer, kohjern, eller hvad sådan noget hedder, til bare simpelthen at flå det ud, og vi står og flå listerne af, og vi bærer det ud af det kæmpe malerier, kæmpe skulpturer, der er fra den tid. Og så løber vi ind i Børsen igen, hvor der er mange værdier fra Christian den 4. tid, og der står flammerne ud, og en af mine kollegaer bliver også ramt. Altså, igen skal man huske på, at vi ikke er superheroes. Der er en tilsynsførende med, en indsatsleder med for brandvæsenet, som vi ville sige til os, hvis det var, at vi var i fare. Ikke? Så det er sammen med nogle politifolk og nogle brandfolk og kollegaer, at vi simpelthen får reddet alt på nærlig Torvaldsens skulptur af Christian den 4.
Så I får ikke det hele med ud, men I får i det mindste en hel del ting ud?
Ja, så sker der det, at der er jo 1000 genstande derinde, som er værdifulde. Og dem har vi heldigvis dokumenteret, fordi vi er i gang med den store restaurering. Den mappe får vi hurtigt fat i, og jeg skal sidde og prioritere sammen med brandvæsenet og indsatslederen, hvad det er, vi vil have ud, for der er jo mange andre steder end biblioteket og børssalen i Børsen.
Men det billede, jeg tror, at mange har set, man ser et billede af der sidder på jorden sammen med dem, I sidder og gennemgår de her billeder for at finde ud af, hvad skal vi prioritere ja. Og redde. I alt det her kaos, der er du stadigvæk leder, og du er stadigvæk administrerende direktør, så du har jo også en organisation, du skal ligesom lige tænke på. Hvad var din overvejelse midt i alt det her kaos i forhold til dine medarbejdere?
Det var sideløbende med det, har jeg min CFO, som også løber ind med min CFO ved min side, og den næstkommanderende i vores regnskabsafdeling, som vi både, nu er der mange ting i det her, Niels. Den ene del af den økonomiske del, det er forsikringsselskab. Vi skynder os samtidig med, at vi løber ind og ud. Nu det folk kunne se, at det er den ene del af Børsen. Vi efter 10 minutter går vi ned i den anden del af Børsen og kommer ind bagfra. Det kan pressen ikke se. Men der får vi udstyret på, så vi kan få lov til at komme ind, mens det stadigvæk brænder, og tømme de fleste kontorer, vores skatkammer, Empiresalon, Titlingssalen, nogle af de ting, som du kender, men lytterne måske ikke kender, meget ikoniske kontorer for værdier fra Christian Fehr frem. Det bruger vi en lang tid på. Bagom. Mens det foregår, snakker vi sammen om, hvad skal vi så? Og det er jo alle de ting, vi tager fat på bagefter i forhold til medarbejdere, i forhold til det praktiske. Vi vil ikke gøre nogen ting i forkert i forhold til forsikringen, så vi får en advokat til at komme 5 minutter efter, som ligesom vi ikke gør noget forkert, fordi vi har 3 forsikringsselskaber, som har forsikret os. Dem har nogen fundet ud af, hvem det er. Så det snakker vi om, samtidig med, at vi løber ind og ud.
Så jeg simpelthen får fat i en advokat, for at sikre jer.
Mens vi løber ud ind.
Er de foretegnet noget, der er rigtigt?
Mens vi løber ud ind af bygningen, og har masker på, vi har fået både masker på for ansigt og op i hovedet, og vi henter de her genstande ud. Sideløbende med det får jeg indkaldt til, vi laver et lille møde blandt nogle få mennesker, for at lave en slagplan for, hvordan vi får informeret medarbejdere, hvordan vi håndterer den her situation. Og det er mens vi løber ud og ind. Så med det samme, jeg kommer ud af det der, står der nogle pressefolk dernede, hvor jeg ikke vil snakke med dem, men jeg går selv hen og snakker med dem i 3-4 minutter eller sådan noget, den stil. Så løber jeg tilbage, hvor vi er nu i Titlinghuset, hvor vi har nogle lejemål, hvor vi laver, med det samme laver vi en krisestab, som er en 8-9 personer, som har hver deres funktioner, og som får hver deres opgave. Og det første, vi gør, det er indkald til et ledermøde, så lederne kan håndtere medarbejderne. Og det næste, vi gør, er indkalde alle medarbejdere til et teamsmøde, hvor i det her tilfælde deltog der 360 ud af 400 medarbejdere i et teamsmøde.
Og det er klokken 15?
Ja.
Og hvad siger I til dem?
Først og fremmest, at vi har styr på det. Second, at vi er en ongoing business. Vi skylder vores medlemmer og virksomhederne, at vi stadigvæk kan servicere dem. Der kommer spørgsmål, for eksempel, lige nu er der mange vigtige igangværende politiske forhandlinger set fra vores medlemmers side. Det kan være om den offentlige sektor og ældreforsorgen og alle de der ting, der foregår lige nu fra vores side. Ikke? Hvordan deltager vi i det? 100% normalt. Vi har bare ikke noget kontor at gøre det fra. Kan vi udtale os? Ja, vi sender Thor Strammer, som er vores cheføkonom i fjernsynet. Niels Rarlund, som er vores e-handelsdirektør, har en stor bustur med 64 CEOs lige nu i Jylland. Skal vi have den med de 64 CEOs? Ja. Det skal vi. Vi har en fuldstændig normal business lige nu.
Så budskabet på medarbejdermødet på Teams kl. 15, det er, at det er simpelthen business as usual, og det er enten det nu er medlemsrådgivning, eller det er det politiske arbejde. Og resten af dagen, den fortsætter vel så?
Det foregår med et utal af forskellige møder. Møde med den advokat, som skal bistå os i dialog med forsikringsselskaberne. Jeg indkalder også til, som sagt, et ledermøde. Jeg har nogle snakker også med min formand, fordi jeg går også ud på et tidspunkt og melder, og det skal jo ligesom have min egen bestyrelses godkendelse af, for det er jo ikke min butik, det her. Det er jo ligesom bestyrelsens butik, at jeg går ud og siger, no matter what, og det er koordineret, at vi skal nok få børsen op igen. Og det er en politisk beslutning, som jeg synes, vi har brug for at sende et signal om, for både at give håb, men også give tryghed. Både for medarbejderne, men og for vores kunder, og for resten af Danmark.
Så vidt en dramatisk dag. Jeg lagde mærke til i går, både da jeg cyklede forbi, både i går morges, og jeg cyklede forbi igen på vej hjem i går aftes, at folk stod og kiggede, og at folk var tavse, og de var følelsesmæssigt påvirket, og der var endda nogen, der havde tårer i øjnene. Hvorfor er vi så følelsesmæssigt påvirket alle sammen af det, der er sket her?
Jeg tror, at først og fremmest det har noget at gøre med, at det er nok en af de mest ikoniske bygninger, vi har i Danmark, som alle kan forholde sig til. Man kender den historie, vi har. Jeg tror også, der er noget at gøre med den turbulente verden, vi lever i, hvor man mangler ligesom noget rod og et ståsted. Og en af de ting, man kan forholde sig til, det er Christian den 4. Det er historien. Alle de ting, der er foregået i 400 år i Børsen. Og nu er det bare væk. Altså det er ligesom, jeg tror, hvis de fleste danskere skulle nævne én konge, ikke, så nævner de Christian den 4. med alle de ting, han har bygget herinde, og det lange liv, han levede. Men også Børsen, og det, vi har været købmænd, vi hedder handelsmænd, det ved jeg, og tror, at de fleste danskere godt ved, hvad har vi ligesom slået os op på efter merkantilismen osv. Det har været nogle købmænd, som har været nogle dygtige købmænd og handelsmænd. De har skabt det Danmark, som vi er i dag. Det den ikoniske børssal, man troede jo også, ligesom hele Børsen ville forsvinde, fordi at dragespiret jo væltede desværre, at man ligesom stod til at miste noget for evigt, for altid. Det har ramt folk hårdt, og jeg har en fortid i politik, som du ved, jeg har aldrig nogensinde fået så mange reaktioner og så mange henvendelser som efter det her. Det vælter med sms'er og e-mails, og når jeg går eller cykler derude, står folk, helt almindelige mennesker, og krammer mig og græder, og siger, det er helt forfærdeligt, det her.
Der er jo ingen tvivl om, at det her, det er et stykke af vores historie, og det er vores kollektive, hvad skal vi sige, historie, vi har mistet noget af, og det i sig selv, det er noget, der virkelig påvirker folk meget. Det kan man tydeligt se. Måske også, at det er noget, der minder os om vores sårbarhed, altså at den bygning, der har ligget her i 400 år midt i hovedstaden, på få timer, så er den væk. Altså at vi er sårbare, og det bliver vi mindet om. Det ligger også lidt i tiden i øjeblikket, at vi har en sårbarhed, som vi ikke har haft siden, i hvert fald i løbet af efterkrigstiden. Vi er ved at vende os til den her og forstå den her sårbarhed. Det er vel også det er både vores fælles historie, vi bliver ramt af, at vi mister, og også at vi bliver mindet om vores sårbarhed.
Og det har også noget at gøre med rodløsheden. Altså, hvad er det for et... Hvem er vi som væsener? Hvem er vi som danskere? Og en af de identiteter, vi har, det er Christian den 4., og det er Børsen. Og hvis man ikke føler, at man ligesom har Børsen mere, hvad er det så for nogle ståsteder, man så har? Ja, vi har nogle slotte, og vi har et Christiansborg og alle mulige andre ting. Vi var, da vi skulle i gang med restaureringsprojektet, i ude og måle, hvad kender folk til det her? Og også når jeg snakkede med fondene, som har finansieret en meget stor del af restaureringsprojektet, var helt almindelige mennesker og fondene enige om, at det er nok vores mest imponerende bygningsværk, vi har, og det er flest slotte kender i hele Danmark.
Og det er noget, vi har taget for givet.
Og nu vi har taget det for givet, og nu er det ligesom med et fingerknips, for at kunne se det i flammer på fjernsynet. Og jeg gætter på, hvis man så tv-tallene i går, fordi de flammer der, var det nok exceptionelt høje, fordi folk var utrolig kede af det, og følte, det må bare ikke gå tabt, det her.
Og i den situation, hvor vi alle sammen er meget berørte og også sårbare, så er det dig, der bliver ansigtet. Det er dig, der skal fortolke det øjeblik. Nåede du overhovedet at overveje det vilkår?
Nej, jeg tror, det har jeg snakket med en enkelt anden om her, også i løbet af dagen. Jeg tror, fordi man har været 25 år i toppolitik, så er du bare vant til krisestyring. Jeg har haft et møde med mit forretningsudvalg i dag med forskellige virksomhedsledere, som jo også er vant til at håndte forskellige kriser. Men hvis man har været i toppolitik så mange år, som jeg var i for noget tid siden, så er du vant til at håndtere den ene krise efter den anden. Ikke? Så det er jo ligesom det vilkår, der var. vi gik i gang med det samme.
Det er ikke så meget krisehåndtering, ja. Men det her, det er jo mere end det. Det er jo også at fortolke noget, som gør virkelig ondt på mange mennesker. Du skal på en eller anden måde, i de der interviews, der var, og helt det, alt det, der skete, så er det dig, der ligesom skal fortolke det, og sætte ord på de ting, det på de følelser, som mange mennesker har.
Der er det jo så heldigt, at jeg selv har følelser for bygningen, selv interesserer mig for historie, selv føler et ansvar for dansk erhverv, selv føler et ansvar på Børsen, fordi jeg selv har været så dybt involveret i den restaureringsprojekt. Så det teamwork, vi havde herinde, det var en masse kollegaer lavet. Jeg har kørt meget teamwork. Vi har en direktionskollega, der hedder Morten Lange, som også har været vant til politik. Min økonomidirektør, en helt team af medarbejdere trådte jo til, og vi var i det kriseteam jo udfordret, og mødtes og snakkede sammen næsten hver femte minut, men vi skulle sammen løse det her, og så var det min opgave ligesom at være ansigtet udadtil, og det håndterede jeg jo samtidig, for det var jeg jo vant til for politik, men de kollegaer, jeg havde, folk var faktisk på arbejde 16-18 timer i går, vi endte med at spise pizza meget sent i går aftes, det var folk, som virkelig tog det på sig.
Men det er også fordi, du selv er optaget. Går jeg ud fra.
Jeg er sindssygt optaget af det. Jeg vil have været historiker, kan jeg indrømme over for dig.
Det var en undskyld udtryk, det var sådan en autentisk Brian Mikkelsen.
Jeg kunne se jamen her, og det er rigtigt, hvad du siger. Det var jo en autentisk, altså det forhåbentlig har også været til det, men en åbenbaring og en indrømmelse her. Jeg ville have været arkeolog, da jeg var ung, ikke? Og historiker. Det blev jeg så ikke, men så det er noget, jeg selv har interesseret mig for, det må vi godt nok indrømme.
Hvis vi så ser lidt over det med det ledelsesmæssige stadigvæk, altså i den her situation, så kan man jo også udfordre lidt og sige, jamen, den øverste administrerende direktør, skal han bruge kostbar tid på at bære billeder ud, frem for at være ham, der holder overblikket og så dirigerer de andre? Altså, er det en rigtig prioritet, at du giver dig til at løbe ind og ud og bære billeder ud, frem for at være den, der holder overblikket?
Det synes jeg er et meget relevant spørgsmål, og da jeg gik ind i situationen i går morges, var det jo ren intuition. Altså, her synes jeg med min kærlighed til kunsten og kulturen, at her havde vi et ansvar for de umistelige værdier, de ikke forsvandt. Og det var min beslutning. Vi gjorde så det sideløbende i det team, der var, at vi jo konstant snakkede sammen. Morten Lange og jeg, min direktionskollega, og Philip, som er min CFO, og alle mulige andre dygtige mennesker. Så vi hele tiden havde sideløbende nogle aktiviteter og projekter i gang.
Så samtidig med, at du altså løb ind og ud og bidrog til at håndholde malerierne, så fungerede du faktisk stadigvæk også i situationen som leder.
Mens jeg løb frem og tilbage, fik jeg indkaldt til ledermøde, til medarbejdermøde. Vi fik håndteret forsikringsselskaberne. Vi har ikke håndteret forsikringsselskaberne, men processen med dem. Og 100 andre spørgsmål om, hvor for eksempel, at vi bad alle folk om at blive hjemme for arbejde.
Nu står I så i den her situation. Du har en organisation, der er i chok. Hvad er status nu, og hvad gør I nu i Dansk Erhverv?
Vi prøver at stå på to fødder. Forstået på den måde, vi er alle sammen i chok. Og vi har haft et medarbejdermøde i går, og det har vi også i morgen. Og folk er jo i chok herinde. Men som jeg også nævnte for dig før, så er vi jo en ongoing business. Og vi har en masse opgaver og en masse projekter, vi er i gang med. Og der er det vigtigt, at vi fuldfører det. Så derfor er det et meget ledelsesansvar. Derfor havde jeg møde med alle mine ledere, hvor vi sagde, at alle ledere har nu et ansvar for at snakke med deres teams, tage en til en med folk, fordi nu skal der jo prioriteres i forhold til, hvem skal arbejde hjemme. Hvordan fuldfører vi de projekter, vi har? Nu er vi vant til at komme ind igen efter coronaen. Men hvordan håndterer vi nu, at så mange mennesker skal arbejde hjemme? Samtidig med, at jeg også gav en lovning på, at vi arbejder på fuld fart med at prøve at finde et sted, hvor vi kan være alle sammen, for at skabe de fællesskaber, der ligger i det.
Vi lærte jo under corona, at man kan faktisk godt fungere som en arbejdsplads, selvom man ikke er fysisk til stede. Og det vil sige, når følelserne trods alt får lagt sig, så er det her et mindre praktisk spørgsmål i virkeligheden, fordi vi har alle sammen lært, at man kan faktisk godt have en ongoing organisation, selvom man ikke er fysisk til stede.
Og derfor, tabet af Børsen var kolossalt traumatisk og ekstremt sørgeligt. Men forretningsmæssigt i det andet ben, som jo er det vigtigste ben for mig at være direktør af Dansk Erhverv, så var jeg ikke bekymret. Corona Times viste os jo netop, at vi kunne arbejde på distance, hvor 100% af medarbejderne, i hvert fald for vores udkommende i lang tid, sad derhjemme, og vi fik løst en masse tid. Det var finest hour for Dansk Erhverv, hvor vi løste mange ting for medlemmerne. Jeg sagde til vores medarbejdere i går, nu skal vi have finest hour nummer to. Vi løser en masse udfordringer, problemer, hjælper vores medlemmer og danske virksomheder, samtidig med, at vi også får løst udfordringer med børsen.
Man siger jo, at en krise er også en mulighed for at skabe et ryk. Altså, man skal ikke lade en god krise, eller ikke en god krise, man skal ikke lade en krise gå til spilde. Er der en mulighed i det her, som du står i nu, for også at udnytte det til noget positivt?
Ja, og det har jeg selvfølgelig også tænkt, og det har jeg også snakket med mine kollegaer om i ledelsesteamet, at det momentum, vi har internt nu, hvor medarbejderne er både rystet, men også kolossalt stolte over at være i Dansk Erhverv, og hvor man roser hinanden og bakker hinanden op, når vi går i elevator, når vi går rundt og snakker med hinanden, og de e-mails og sms'er, vi sender til hinanden, at folk er glade og stolte over det, Dansk Erhverv laver. Det giver jo en holdånd, som i forhold til de ryg, vi er i gang med. Vi er i gang med et 10-årig visionsprojekt. Hvordan ser Dansk Erhverv ud om 10 år? Vi er i gang med nogle kæmpe ryg på nogle forskellige ting, som man vil se i den kommende tid. Det kræver en holdånd og en kæmpe indsats for de cirka 400 mennesker, der er ansat i Dansk Erhverv. Og det her, det binder os sammen. Og det betyder, at man nærmest har byttet blod blandt Dansk Erhvervs medlemmer, medarbejdere. Og det vil holde i lang tid for medarbejdernes vedkommende.
Så et ønske om at udnytte krisen til at skabe mere sammenhold og også måske mere sådan en eksekvering til, at man kan rykke hurtigere på de ting, man er i gang med?
Ja, den ene del er, at vi vil opnå nogle medarbejdere, som vil være meget mere klar til at handle i fællesskab. Det har man været god til før, men her bliver vi nødt til at handle i fællesskab for at komme igennem de udfordringer, vi har. Men også en omverden, som vi nemmere kan kommunikere med, for der vil være en forståelse for, at vi ligesom kæmper sammen, og det kan jo åbne nogle døre for nogle af de ting, vi gerne vil løse.
I en digital tid, måske, hvad er egentlig gået tabt, tænker jeg? Altså, hvor meget er egentlig gået tabt? Fordi vi lever i en digital tid, altså mange oplysninger og data, de ligger jo i skyen. Hvor meget har I mistet ud over sådan, hvad skal vi sige, almindelige hardware og software, altså computer, som kan erstattes? Har I mistet noget fysisk, som
vi har
ikke er
mistet, nej, vi har ikke mistet noget forretningsmæssigt. Selvfølgelig er der jo brændt, som du selv siger, en masse computer. Jeg fik at vide i morges hos IT-chef, at 41 medarbejdere mangler en computer. Det er dem, som ikke har taget det med hjem. Altså bare et eksempel til dig. Ikke?
Men der er ikke sådan noget forretningskritisk?
Men der er intet, alt er i skyen, alt er dokumenteret, og selvfølgelig er der mistet nogle papirer, men alt er jo dokumenteret. Med indsyn til de ting, som vi har grevet ud, de var jo ikke digitale. Derfor var det så vigtigt, at vi fik reddet kulturgenstande ind, de historiske værdier ud. Christian den 4.'s papirer, dokumentarer, det var jeg selv med til også at bære ud sammen med gode kollegaer, hvor han havde noteret, at man skulle bruge 80.000 mursten til det derværende børsen. Det har vi jo også bestilt 4.000 renaissancesten, bare som en lille skæg kuriosum. Men forretningsmæssigt har vi ikke lidt noget som helst tab overhovedet. Det er besværligt. For eksempel har vi ikke haft noget wifi nu indtil for en time siden i døgn. Alle vores møder og events, som jo foregår inde på børsen, for en stor dels vedkommende, kan vi jo ikke holde længere denne. Og det er vi jo ved at finde løsninger på. Masser af andre praktiske ting, som vi løser. Men altså...
I en digital tid, så er der kræft.
Indholdsmæssigt, så har vi jo ikke mistet noget ved det.
Hvad er nu dine vigtigste prioriteter, sådan konkret?
Allervigtigst, det er jo selvfølgelig at motivere medarbejderne og sige, selvom vi kommer til at arbejde hjemmefra for en stor del vedkommende, selvom vi kommer til at mangle vores adelsmærke, som er børsen, hvor vi har kunne holde nogle fantastiske møder og events og som bundet folk sammen, så kommer vi til at give den fuld gas og med forskellige projekter og politiske initiativer. Så det er medarbejdermotivation. Så er det jo også at overbevise medlemmerne og kunderne, som vi har 18.000 virksomheder, der er medlemmer af Dansk Erhverv, om at det betyder ikke noget i forhold til den service og de ydelser, vi har i forhold til dem. For Dansk Erhverv er en forening, hvor man kan melde sig ind, men man kan også melde sig ud. Og det vil sige, at hvis man ikke er tilfreds med den service og den ydelse, så kan man melde sig ud. Nu er det jo heldigvis sådan, at vi er vokset meget i de seneste år, så netto har vi fået mange, mange, mange nye medlemmer. Så folk har været tilfredse, men det skal de jo blive med at være, også samtidig med, at vi har de udfordringer, vi har med børsen. Så det er den anden udfordring, det er jo med. Derfor har jeg også i dag skrevet et brev, en mail til alle vores 18.000 medlemmer og forklaret, hvad for en situation vi er i, men også, at vi er en ongoing business, og intet vil ændre sig i forhold til håndteringen af dem.
Hvor skal I bo henne?
Det finder vi ud af. Vi har fået rigtig mange tilbud for forskellige, både hvor vi kan være alle sammen og nogen. Det er alt lige fra folk, der bor i nabolaget, tilbyder en stue, til store koncerner, medlemmer hos os og andre, der ikke er medlemmer, som tilbyder, at vi kan være der. Folketinget har også tilbudt det. Søren Gade har skrevet til mig, alle har tilbudt noget, så vi finder en løsning. Men nu tager vi lige ro på, og nu håndterer vi det digitalt, og som du selv siger, det skal vi godt håndtere et stykke tid, og så finder vi ud af, hvor vi fast kommer til at sidde, mens vi får bygget Børsen om.
Så langt, så godt, Brian Mikkelsen. Vi optager det her onsdag eftermiddag. Hvordan ser din dag ud i morgen?
Masse praktiske møder fra morgen til aften. Vi har medarbejdermøde, vi har bestyrelsesmøde, vi har møde med advokater, forsikringsselskaber, også i morgen. Vi skal finde ud af, hvor folk skal sidde henne. Hvor mange skal herinde og sidde i Tittenhus, hvor vi to sidder nu, hvor vi har et lejemål. Jeg skal snakke med nogle af dem, som har tilbudt, at vi kan være hos dem. Vi skal tage stilling til økonomien, for der er folk, der vil lave folkeindsamling. Helt en sagt ro på nu. Alle de ting skal vi prøve at få et overblik over. Ikke kun i morgen, men i de kommende dage.
Frygter du et forsikringsslagsmål, som kan risikere at forsinke sådan en genopbygning?
Jeg vil helst ikke udtale mig om det. Jeg går ud fra, at de tre forsikringer, vi har, det føler vi jo selv fuldstændig overbevist om, nok skal dække de omkostninger, der er. Det er jo derfor, vi har forsikret os. Og det skulle dække rigeligt til for både bygningen og inventar og alle de andre ting. Men det er jo et kæmpe, kæmpe beløb. Så lad os nu se, men jeg er ret fortrøstningsfuld med, også når vi selv ser på det, også de tilkendegivelser, vi faktisk allerede nu har fået fra forsikringsselskaberne, og fra advokaten, at det bør være problemløst. Men min erfaring siger mig, når det er så stort et beløb, det er som et eksorbitant stort beløb, så er det nok ikke så lige til, som det ser ud på papiret.
Brian Mikkelsen, tak fordi jeg måtte komme.
Tak skal du have, fordi du kom, Niels.
Det var denne udgave af Topchefernes Strategi. Et forsøg på at få Brian Mikkelsen til at sætte nogle ord, hans egne ord, på det, der skete tirsdag i den her uge. En brand, som ingen af os havde forestillet os. Det forekommer stadig uforståeligt, at et stykke kulturhistorie, som vi har kendt altid, som vi har taget for givet, og som ligger midt i vores hovedstad, kan forsvinde i løbet af nogle få timer. Men det uforståelige er en realitet. Det uforståelige minder os om, at sårbarhed er et grundvilkår, ikke mindst i den tid, vi lever i nu. Ja, vi er sårbare også som nation, men også at vores stærke følelsesmæssige reaktion på branden minder os om noget andet, om vores fællesskab, om vores historiske identitet, om at vi har noget, som vi værdsætter. Vi har noget at bygge på, når vi skal imødegå tidens udfordring, sårbarhed. Og vi har stadig heldigvis i hvert fald nogle af de kunstskatte, der var i Børsbygningen. Og hvem ved? Som jeg talte med Brian Mikkelsen om, så gælder det jo om at udnytte de muligheder, som en krise trods alt også tilbyder. For ham og for Dansk Erhverv. En ny position, en ny opmærksomhed, som, når følelserne får lagt sig, måske kan bruges som en ny platform for Dansk Erhverv som organisation. En ny platform for Dansk Erhvervs arbejde med kommunikation, lobbyisme, medlemsservice og akquisition. Det bliver også en af de opgaver, som Brian Mikkelsen skal løse de kommende måneder. Tak til Brian Mikkelsen, tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.